Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstan prezidenti deyib ki, ölkə Abxaziya və Cənubi Osetiyaya qarşı hərbi güc istifadəsindən imtinaya hazır deyil. Çində tibetlilərin hökumət əleyhinə çıxışları ölkənin digər əyalətlərinə də yayılıb. Albaniyada baş verən partlayışda ölən və yaralananların sayı artıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Çində tibetlilərin hökumət əleyhinə çıxışları ölkənin Sichuan əyalətinə də yayılıb. Hindistanda olan hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə əyalətin bir rayonunda polis 7 nümayişçini öldürüb. Budistlərin dini lideri müacirətdə olan Dalai Lama da bugün Çin hökumətini terrora xidmət etməyə də ittiham edib. Hindistandakı iqamətgahında çıxış edən Dalai Lama həmçinin 1950-ci ildən Çinin ərazisi olan Tibetin müxtariyyətini tələb edib. Tibetin müacirət hökumətinin verdiyi məlumata görə Tibetin paytaxtı Lhasa şəhərində Çinin təhlükəsizlik qüvvələri ilə Tibetli nümayişçilər arasında olan toqquşmada 80 nəfər həlak olub, 70 nəfər isə yaralanıb. Çin hökumətinin verdiyi məlumata görə isə ayın 14-ü baş verən hadisədə 10 nəfər həlak olub. Çin hökuməti deyir ki, Tibetlilər Çinlilərin yaşadıqları evləri yandırıb və daşqalaq eləyiblər, onlar hökumətə qarşı çıxıblar. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, ölkə Abxaziya və Cənubi Osetiyaya qarşı hərbi güc istifadəsindən imtinaya hazır deyil. Onun sözlərinə görə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Gürcüstanı Gürcü-Abxaz və Gürcü-Asetin münaqişələrinin həllində hərbi güc istifadəsindən imtina etmək üçün protokol imzalamağa çağırıb. Saakashvili deyib ki, 1990-cı illərdə Gürcüstanın belə bir öhdəliyi götürməsi Abxaziya və Cənubi Osetiyanın itirməsi ilə nəticələndi. Güclü küləyin olması səbəbindən Gürcüstan hakimiyyəti Tbilisi-dəki beynəlxalq hava limanının fəaliyyətini dayandırıb. Verilən məlumata görə külək hava limanı binasının damını uçurduğundan əsas terminal yolu dağılıb. Heyət və sərnişinlər evakuasiya olunub, təmir işləri aparılır. İranın xarici işlər naziri Manuçehr Mehdaki deyib ki, İran bu ay deməkdə keçirəcək Ərəb ölkələri samitində iştirak edəcək. Martın 29-u və 30-una planlaşdırılan samitdə əsasən Livandakı siyasi böhranı müzakirə olunacağı gözlənir. İran və Suriya Livandakı qərb yönümlü hökumətə qarşı çıxan Livan Hizbullahının tərəfdarıdır. Ölkədə yaranan gərginlik yeni prezidentin seçilməsinə də mane olub. İranda ayın 14-də keçirilən parlament seçkilərinin nəticələri göstərir ki, prezident Mahmud Əhmədinəjadın müttəfiqləri parlamentdə yerlərin böyük hissəsini tutublar. Parlamentdə yerlərin 67%-ni prezidentin müttəfiqləri, 46 yeri isə mühafizəkarlar tutublar. İslahatçılar 30 yeri, siyasi meyilləri tam məlum olmayan müttəfiqlər isə, müstəqillər isə 42 yerə sahib olublar. İranın Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə seçicilərin 60%-i seçkidə iştirak edib. İslahatçıların liderləri və müstəqillər deyirlər ki, seçki ədalətli keçməyib, çünki islahatçıların bir çox namizədləri seçkidən kənarlaşdırılıb. Avropa Birliyi də bəyan edib ki, İranda keçirilən parlament seçkiləri ədalətli və azad olmayıb. Birlik həsmlərinin sözlərinə görə səsvermə prosesi beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Almaniyanın paytaxtı Tiranada hərbi bazada baş verən partlayış nəticəsində həlak olanların sayı 7 nəfərə, yaralananların sayı isə 243 nəfərə çatıb. Əksəriyyəti qadın və uşaq olan zərər çəkmişlər ətraf kəndlərdən olublar. Hakimiyyət qurbanların sayının artacağından ehtiyat edir. Verilən məlumata görə hərbi bazanın yaxınlığında yerləşən yaşayış binalarının çoxu tamamilə dağılıb, ətraf qəsəbələrdən 4000-ə yaxın adam evakuasiya olunub. Hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, 3 mütəxəssis qrupu bazada təchizatı çıxarılmış və güman edir ki, partlayış da elə həmin vaxt baş verib. Albaniyanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ölkədə hələ kommunist hakimiyyəti dövründən qalan 100 min tona yaxın artıq döyüş sursatı var. Ölkənin baş naziri Sali Berisha bunu böyük problem olduğunu deyib. New Yorkda tikinti kranının düşməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Yaralananlardan birinin vəziyyəti ağırdır, kran yaşayış binasının üstünə düşüb və xeyli ziyan vurub. BMT-nin İraqdakı nümayəndəsi Staffan de Mistura deyir ki, İraqda zorakılığın azalması ölkəyə imkanlar açır. Onun sözlərinə görə Əl-Qaidaya qarşı çıxan İraq sünnilərinin bir araya gəldiyi Oyanış Şurası adlanan qrupun burada müsbət rolu olub. BMT-nin nümayəndəsi deyib ki, Bağdadda zorakılığın sayı azalsa da İraqın digər bölgələri, xüsusilə də Diyala əyalətinin zorakılığı əvvəlki kimi qalır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada xüsusi reportajlar və qaynar xətt verilişlər olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda ceza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
Xüsusiyyətlərlə gəlib düşmüşəm buraya. Burada da pis xüsusiyyətlər eləsəm, gələcəyim fikirləşmirəm.
Səhər dururuq, idmanla məşğul oluruq. Gəzirik, klubda gedirik, televizora baxırıq. Şərait yaxşıdır bu.
Özüm ölümlə yatıram. Həyat yoldaşımı qətlə yetirmişəm. Bir də onun gətirdiyi qadın ikisində.
Bir papuz vermişəm, bir şirvan almışam. 10 il verim mən.
Buradan da yazdırıram, burada ildə bir dəfə yazdırıram, çöldən də bağlarım yazdırıram. Ay, məni axtarmışam və kimləri axtarırlar?
Məndə razboydur, razboydur. Mənə pul borcda olublar, gedmişəm pulumu almağa, mənə razboy veriblər bu işlə.
Amma hər çətinliyə dözdüm, amma qəzadır, mən onu öldürdüm. İstəməzdim, indi də peşmanıyam.
Qız qaçırtmışsa, kasıb amma, adam 10 il mənə sürok verdi.
Bunlar məhbusların səsləridir. Biri narkotikaya, o biri adam öldürməyə, bir başqası oğurluğa görə bura düşüb. Onlar həmin bu cəza çəkmə yerlərində özlərinin dediyi kimi həyat peşmançılıq dərsi keçirlər. Deyirlər ki, əgər bilsəydilər ki, indi bu qədər peşmançılıq çəkəcəklər, həmin vaxt heç cinayət də törətməzdilər. Cinayətin cavabı cəzadır. Ən ağır cəza isə azadlığın əldən getməsidir. Mənim reportajım cəza çəkmə yerləri haqqındadır. Məhbuslar bu cəza çəkmə yerlərində necə saxlanırlar, necə qidalanırlar, öz hüquqları haqqında nə bilirlər? Bundan və buna bənzər başqa məqamlardan danışacağam. Həbsxananın qapısı açılan və adam içəri girən kimi burada bayırdakı havanı hiss eləmirsən. Düzdür, burada da adamlar idmanla məşğul olur, yemək yeyir, gəzintiyə çıxır, yatır, durur, görüşlərə gedir, televizora baxırlar. Buranın həyətinə də qışda qar yağır, yayda günəş doğur, ancaq burada azadlıq havası yoxdur. Həbsxana qapısından içəri girən kimi bayırdan gələn adam birinci bunu hiss eləyir. Cəza çəkmə yerinin başqa bir adı azadlıqdan məhrum edilmə yeridir. Azadlığın itməsi isə ən böyük cəzadır. Məhbus Elman da həbsə düşəndən azadlıqla cəza yerini müqayisə eləyir. Deyir, azadlıq arzularımın yeridir.
Azadlıq həyat, gözəl həyat. Yəni ki, demək istəyirsən, cənnətin bir dənə quru. O azadlıqdır. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz. Bağlıdır sana bura. İstər istəməz adamı nə qəşək vaxtın keçirsə, nə istəyərsən olsun, o olur da. İntası baxsan ki, adamı sıxır. Amma birinci oradır. Cənnət cəhənnəm deyirlər. Ora cənnət. Burada cəhənnəm də öləyə gənə də burada. Hamı özünün əməlinə görə gəlir. Amma birinci oradır.
Son illər Azərbaycanda cəza çəkmə yerləri həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının diqqət mərkəzindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatında isə cəza çəkmə yerlərində saxlanma şəraitinin çox sərt, ilkin həbsin çox uzun müddətli olmasının bir sıra problemlər yaratdığı vurğulanıb. Vərəm xəstəliyinin hələ də cəza çəkmə yerləri üçün problem olduğu, onlarla məhbusun bu xəstəlikdən öldüyü bildirilir. Human Rights Watch beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatının son hesabatında Azərbaycanda həbs yerlərində saxlanma şəraitinin ürək açan olmadığı bildirilir. Azərbaycanda həbsdə olan məhbuslardan öz hüquqlarınız haqqında nə bilirsiniz soruşanda onlar çox düşünüb daşınandan sonra cavab verəcəklər. Mən Bakıdakı bir saylı cəza çəkmə yerində məhbuslara bu sualı verdim. Cavabları belə oldu.
O biraz çəkin, hüquq zəng, bir adamı tutub rüşvətə dalına çalırsa, onun nə hüquq, nə dedilər, nə yazılıb, biz rəayət edirik, onlarla qayda qayda.
Rejim qayda qanunlarına riayət eləməli.
Siz nə bilirsiniz məhbus
incilərinizə? Məhbusin. Öz hüquqlarım ki, indi tutulmuş gəlim ki, çəkirik də soruqumuzu da. Pis yaxşı çəkməliyik. Biz buna dözməli deyilək.
Son illər cəza çəkmə yerlərində aparılan islahatlardan çox danışılır. Ancaq bu islahatlardan əvvəl də islahatların aparıldığı son illərdə bir neçə cəza çəkmə yerində məhz sosial şəraitin pis olmasına görə dustaqlar qiyam eləyib. Əgər Sovet dövründə baş verən qiyamlar haqqında içəridən xəbərlər çıxmırdısa, müstəqillik dövründə belə olmadı. Məhbusların yaxınları, vəkillər, hüquq müdafiəçiləri vasitəsilə bu xəbərlər kütləvi informasiya vasitələrinə, oradan da cəmiyyətə yayılmağa başladı.
Qiyamı gizlətmək çox çətindir. Ona görə ki, qiyamda iştirak edən məhbusların əsas məqsədi odur ki, qiyam...
Keçmiş siyasi məhbus, hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov dustaqların etirazı səslənən kimi həmişə onların yanında olan şəxslərdəndir. O danışır ki, cəza çəkmə yerləri nə qədər qapalı yer olsa da, indi çox gizlinləri gizlətmək olmur.
Onlar cəmiyyətə çatdırmaq üçün müxtəlif məqamlardan istifadə edirlər. Onlar da əgər gizli telefon varsa, telefon vasitəsində çatdırırlar. Həbsxanada işləyən nəzarətçilər var, onlar da yəqin ki, öz yaxınlarına gizli yollarla çatdırırlar. Eyni zamanda da ki, hər qiyam vaxtı məhbuslar həbsxananın ən yüksək nöqtəsinə çıxırlar. Damar. Nə üçün? Ona görə ki, ətrafdan bu görsənilsin. Bunu gizli saxlamaq çox çətindir.
Cəza çəkmə yerlərindəki qiyamların tarixinə gəldikdə isə müstəqillik dövründə məhbusların ilk qiyamı 1992-ci ildə olub. Həmin vaxt ayrı-ayrı cəza çəkmə yerlərindəki məhbus qiyamının səbəbi dustaqların Qarabağ müharibəsinə getmələri tələb idi. Onda 700-ə yaxın məhbusun tələbi yerinə yetirildi. Ancaq sonradan onların çoxu ordudan qaçdı. Bir çoxları isə silahlı qruplarda birləşdilər. 1993-cü ilin iyulunda isə 1 və 2 saylı cəza çəkmə yerində 100-dən artıq dustaq qiyam qaldırdı. Onların tələblərinin önündə insan haqlarının pozulması, sosial məişət şəraitinin pis olması dayanırdı. Sonradan bu qiyam məhbuslarla danışıqlar yoluyla yatırıldı. 1995-ci ilin sentyabrında isə 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin dustaqları müəssisə rəhbərliyinə qarşı itaətsizlik aksiyası keçirmişlər. Onlar həbsxana rəhbərliyini insan haqlarını pozmaqda korrupsiyada ittiham edirdilər. Həmin vaxt 100-dən çox məhbus etiraz olaraq müəssisənin damına çıxmışdı. Onların tələbləri sırasında rəhbərliyin dəyişdirilməsi, qida şəraitinin yaxşılaşdırılması, dərmanla təmin olunmaları, rüşvətxorluğun aradan qaldırılması dayanırdı. Tələblərinin bir hissəsi yerinə yetirildikdən sonra oktyabrın 1-də dustaqlar aksiyanı dayandırmışdılar. 1996-cı ilin mayında isə 7 saylı müəssisədə bir qrup dustaq saxlanma şəraitinin pis olmasına, administrasiyanın onların ifadəsi ilə desək, apşaq yaratmasına mani olma cəhdlərinə etiraz olaraq qiyam qaldırmışdılar. Apşaq həbsxanada dustaqların öz pul və bir sıra hüquqlarını bir nəfərə etibar eləmələri ilə yaranan mini idarəçilik üsuludur. Müəssisə rəisi vəziyyətə qarşında isə qiyamçı dustaqlar ona bir neçə bıçaq vurmuşdular. Rəis sağ qalsa da onu hücum eləyən məhbus həmin gün intihar eləmişdi. Bununla da qiyam yatırılmışdı. 1999-cu ilin yanvarında isə Qobustan həbsxanasında 11 məhbus əsasən dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirli bilinən keçmiş hərbçilər qiyam qaldırmışdı. Onlardan ikisi silah ələ keçirmək istəyəndə öldürülmüşdü. Ancaq bununla belə dustaqlar 28 girov və silah götürə bilmişdilər. Qiyamçı dustaqlar ölkədən çıxmaq üçün onlara nəqliyyat verilməsini tələb edirdilər. Həmin vaxt hüquq mühafizə orqanları həbsxanada xüsusi əməliyyat keçirdilər. Girovlardan biri və 9 məhbus öldürüldü. Ən yaxın tarixdə isə 2005-ci ilin fevralında 11 saylı cəza çəkmə yerində qiyam olmuşdu. Onda dustaqlar dama çıxıb haqlarının pozulmasına etiraz elədiklərini bildirirdilər. Rəislərinin istefasını tələb edirdilər. Günorta baş verən qiyam səhəri gün tamamilə yatırılmışdı. Qiyamçı dustaqlar oradan çıxarılmışdı. Sonradan da onlara cəza verilmişdi. Ancaq cəza çəkmə yerinin rəisi də cəzasız qalmamışdı, vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Mən 11 saylı cəza çəkmə yerində olanda burdakı məhbuslardan həmin vaxt etiraza nələrin səbəb olduğunu soruşdum.
Həmin dövrdə necə idi burada saxlanma şəraiti ki, dustaqlar çıxdılar damaq?
Əsas yemək cəhətdən çətinlik çəkirdi uşaqlar.
Dustaqlar haqlı tələblərini irəli sürürdülər, haqsızlıqlara qarşı öz cavablarını verdilər.
Məsələn, hansı haqsızlıqlar var idi ki, siz onu etiraz edirsiniz?
Rəhbərliyin haqsızlığı, köhnə rəhbərliyi.
Ne inirdi ki o sizə?
İndi haqsızlıq eləyib də.
Razılığın qabağında zadında söhüşdə söhürdü. Cəmat da bezdiydi, daha bax ki, belə şeyə son qoymaq lazımdır, cəmat da çıxdı.
Mən bir dənə sizə qısa konkret deyim ki, mən onda təzə gəlmişdim bir ay. Belə də ki, bura Azərbaycan bura. Nə deyə bilərim ki?
Soruşam ki, bəs indi vəziyyət necədir?
İndi gipsi bir yatırıq. Bir dənə bizdən tələb olunan odur ki, razıvoda çıxaq, vəssalam. Yəni ki, məhsələn qayda qanunu pozmayaq.
Bu məhbusun da dediyi kimi yeyib içib yatmaq Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində demək olar ki, dəbdə olan ifadədir. Yeyib içməyə məhbusların qidalanması məsələsinə ehtiva eləyir. Cəza çəkmə yerlərindəki qidalanmadan danışanda məhbuslar əvvəlki illərdəki kimi narazılıq eləmirlər. İndi cəza yerlərinin yeməkxanalarında nahar eləyən kifayət qədər məhbus var. Elə bir saylı cəza çəkmə yerinin yeməkxanasında da nahar vaxtı qələbəli idi.
Günləri bizdə qaroq supudur, çox gözəl, əla bəyənilsin, həqiqətdə, səmimi qəlbilə. Günləri püreydi burada ətlə, görürsün, sümüydə ətlidir, qəşək, qoymuşam qarşıma özüm üçün, yeməyimizə söhbət yoxdur.
Bir var anamız soruyu götürür, qoyur qabağımıza, bir də var 1000 nəfərli adam soruyu kişiyle. Belə əti də var, yeməyi də var, yeməkdən bir şikayət eləmirik.
Yeniyetmeleri saxlandığı cəza çəkmə yerində də nahara hamı yığışır. Burada bir günə 600 gram çörək verilir. Həmin çörək bölünür, günə 200 gram olmaqla 3 dəfə verilir. Birinci, ikinci yemək, kompot, çay da olur.
Qazanımız gecədir.
Bu düğünün çəkişi, düğünün yarısıdır.
Bir dənə çörək düşür, bir nəfərə bir dənə çörək.
Bir günə 600 gram, 200 gram, 200 gram.
Yeniyetmələrin saxlandığı yerə yenə qayıdacağım. İndi də danışım bayaqki məhbusun dediyi kimi yeyib içib yatmaq ifadəsinin yatmaq hissəsindən. Əvvəllər Sovet dövründə deyirdilər ki, filankəs həbsdədir. İndi isə həbsdə olan adam üçün deyirlər ki, filankəs yatır. İndi bu yatmaq məsələsi həm də işsizliyi ifadə edir. Əgər Sovet dövründə məhbusların əksəriyyəti işləyirdisə, indi işsizlik cəza çəkmə yerlərinin də əsas problemlərindəndir. İndi çox az məhbəsxanada məhbuslar üçün iş yeri var. Cəza dövründə işləyən məhbus xoşbəxt məhbusdur. Yenə məhbuslardan biri Rövşən Kərimovdur. O, 11 saylı cəza çəkmə yerində xəstəxanalar, hərbi hissələr üçün nəzərdə tutulan dəmir çarpaylar hazırlayır. Deyir ki, gündə 6-7 saat işləyir, nəsə yaradır, əməyinin kiməsə lazım olduğunu biləndə, qazandığı pulu ailəsinə göndərəndə özünü xoşbəxt sayır.
O da o üzüm solbaları düzələcək, onu formasını düzəldirir. Çarpayı da düzəldirir.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
Saat 8-dən saat 5-i kimi, 6-i kimi.
Maaş alırsınız da onun
qarşılığında?
Ne kadar maaş alırsınız?
Bunlar yok yazırlar da.
Rövşən Kərimov 1000 nəfərə yaxın məhbusun içində işləyən 20-30 nəfərdən biridir. Onun iş yoldaşı Kərim də işləməyə məhbus üçün böyük zövq olduğundan danışır.
Nə düzəldirsiniz
baxıla? Kravat, yəqinləri, şoklardan.
Gündə neçəsini düzəldirsiniz?
Baxırdı, hani onun nə qədər gəlirdi, ondan 15 nə.
Neçə fərlə işləyir burada?
21 nəfər. Səhər gəlir, axşam gəlir. Hədə vaxt gelir də, ustalın ki, o da işi sırf getsin. Baş qarışıqlar.
Sex böyük olsa da işləyən azdır. Sovet quruluşu dağılandan sonra cəza çəkmə yerlərindəki istehsalat da dayanıb. Elə o vaxtdan da cəza çəkmə yerlərinin rəsmi adı olan İslah Əmək Müəssisəsi ifadəsi ləğv olunub. Çünki əmək yox dərəcəsindədir. Bakıda təxminən 17 cəza çəkmə yerinin hərəsində 1000-1500 nəfər məhbus var. Onlar özlərini yaxşı işçi qüvvəsi sayırlar. Həmin məhbuslardan biri İsmail masa, nərtaxta cürbəcür suvenirlər hazırlayır.
İnsanlar üçün lazım olan əşyalardır da, hansı ki istifadə edirlər.
Gündə neçə saat işləyirsiniz?
5 saat, 6 saat, 7 saat olur. Bu nə stolun altıdır.
Stol, stol, nə, belə şeylər düzəşdə,
taxta. Lazım olan əşyalardır. Stol deməyə bildiyim.
Bu 15 nəfər işləyir, hələ bir şeydir. Boşqası da var, şahısmalı var, şahadart da. Hələsindən razın çək.
Çalışırsa belə tanınmış adamlar.
Olsun. Belə götürürlər, alırlar belə. Sahibərin çəkilərini alırlar.
Ne ki, bu sizin əməyinizə yaxşı qiymət verirlər?
Pişir.
Ayda nə qədər qazanırsınız?
Belə ayda qazanmıyor. Radiklar verirlər. Yazılır, şotumuz yazılır.
Bakıda Tarkov adı ilə məşhur olan küçədə satılan əl işləri, müxtəlif suvenirlər arasında həbsxanalarda hazırlanmış əl işlərinə də rast gəlmək olur. Buradakı satıcılar deyirlər ki, bu əşyaları onlara vasitəçilər gətirirlər, onlar da qiymət qoyub satırlar. Qadınların saxlandığı 4 saylı cəza çəkmə yerindəsə məhbus qadınların bir hissəsi xalça toxuyur. Ruxsarı danışır ki, xalça toxuyanda başı çox qarışır. Elə bilir ki, evdədir, ya da azarlıqda olduğu vaxtlar kimi işə gedir.
Oturamın xalçamı toxuyuram. Elə bir sonra işdən sonra da ki, gedirəm zona. Yenə orada da kitabxanamız var. Kitab oxuyuram. Balalarım gəlirlər yanıma, məktub yazırlar. Mən də yazıram onlara. Yazıram, birinci oxuyun, çalışın, oxuyun ki, savadınız olsun. Dəyərli insan olsunlar.
Artıq neçə illərdir məhbuslarla işləyən psixoloq Rafiq Allahverdiyev də deyir ki, məhbusların hansısa bir işlə məşğul olmaları onların həyatı münasibətini də müsbət tərəfdən dəyişir.
İşsizlik həm də bu məhkumlarda ruh düşkünlüyü əmələ gətirir. İstər-istəməz onlar özlərinin lazımsız bir insan kimi hesab edirlər işləməyəndə. Və bu müəyyən rejim qaydaları pozulur. Amma insan nə iləsə də məşğul olanda, hansısa bir işlə nə iləsə məşğul olanda həm onun cəza müddəti tez gedir və həm o orada qazanc əldə edir, ailəsi üçün göndərir, özü üçün müəyyən burada qida məhsulları ala bilir. İşsizlik məhkumlarda istər-istəməz əsəb, aqressivlik və bir əsas problem də odur ki, məhkum nə qədər ki boş oturur, söhbət elədi ki, onlarda bir-birlərinə qarşı da konfliktlər əmələ gəlir.
İndilik isə cəza çəkmə yerləri rəhbərliyi minlərlə məhbus, məhbuslar isə özləri üçün iş arzulayırlar, elə azadlıqda olan işsizlər kimi. İndi əvvəllər olduğu kimi məhbuslar saxlanma şəraitindən narazı danışmırlar. Bunu özləri də cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də deyirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadətinov deyir ki, onun cəza çəkdiyi 90-cı illərin sonlarından üzü bu yana dəyişən çox şey var.
Bu dövrdə ümumiyyətlə kolon sistemi Azərbaycan çox acınacaqlı bir vəziyyətdə idi. Dəhşət bir vəziyyətdə idi. Cəmiyyətin nəzarətindən kənarda qalmışdı. Vərəmin yayılması çox dəhşət bir vəziyyətdə idi. Yeməklə təminat çox aşağı səviyyədə idi. Tibbi təminat tamamilə yox idi. O cəhənnəmi görmək kimi bir şeydi. Həmin o cəza çəkmə illərində əgər qanunsuz hərəkətlər olurdu nəzarətçilər tərəfindən, işgəncə faktları olurdusa, əvvəllər onlar arxayın edilər ki, bunlar qapalı qalırdı. Amma sonralar olan gördülər ki, keçmiş siyasi məhbus, vaxtilə bu həbsxanada cəza çəkmiş, biz onu kastlara salmış bir insan, indi çıxıb bütün beynəlxalq təşkilatlara səfərlər eləyir, o beynəlxalq təşkilatlarda çıxışlar eləyir və sonradan gəlir həmən həbsxanaya, həmən məhbuslarla görüşür. O nəzarətçilər başa düşürdü ki, bu günləri mən kiməsə qarşı qeyri-qanuni hərəkət eləsəm, sabahlar o insanla görüşəcək, hüquq müdafiəçisi ona bunu xəbər eləyəcək və sabah bu xəbər bütün dünyaya yayılacaq. İndi vəziyyət yaxşılaşıb, əvvəlkinə nisbətən xeyli yaxşılaşıb və burada kifayət qədər beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiəçilərin rolu olub.
Elə məhbusların özləri də saxlanma şəraitindən narazı görünmürlər. Az əvvəl dediyim kimi onlardan çox cüz hissəsi işləyir, qalanları idmanla məşğul olur, kitabxanalarda köhnə nəşr olunan kitablardan oxuyur, yaxınlarına suvenirlər düzəldirlər. Qadınların saxlandığı cəza çəkmə yerində məhbus qadınların bir hissəsi xalça sexində işləyirsə, bir başqa hissəsi vaxtlarını özlərinə sərf etməyə çalışırdılar. Qadınlardan çoxu 3-1-5-1 oturub söhbət edirlər. Hava yaxşı olduğundan həyətdə oturub nərd oynayanlar da vardı.
Maraqlı Damir ona telefon oynuyoruz, belə nərd oynuyoruz, belə voleybol oynuyoruz.
Bir saylı cəza yerində saxlanan Elmansa deyir ki, burada özündə sənət qazanıb, özünü azadlığa çıxacağı günü hazırlayır.
Burada mən iki şey udmuşam. Bir, Quran oxuyub namaz qılmaq, Quranı ərəb dilində öyrənmişəm. Bir də dərzi, özüm üçün sənət. Əgər istəyirsən ki, gələcəyin üçün yaxşı olsun, burada qurmaq lazımdır gələcəyi.
Az yaşlıların həbs yerində saxlanan Kamil isə deyir ki, azadlıqda olanda düz əməlli məktəbə getməyib, ancaq burada dərslərini oxuyur, peşədə öyrənir.
Mətəldə heç elə də mən İmkanım olmuşdu ki, məktəbə getməyə. Bura gəldiyim müddətdə çox şeylər öyrənmişəm. Avtomobilin təmirindən də öyrənmişəm.
Cəza çəkmə yerlərindəki məhbusların narazılıqları da var. Həm qadın, həm də kişi həbsxanalarında onların ilk növbədə məhkəmə qərarlarından, cəzanın ağırlığından narazılığını işləyəcəksən.
Mənə pul borcda olublar. Getmişəm pulumu almağa. Mənə razboy veriblər bu işi. Mən nəsidən kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyib. Mənə 11 il haqsızlıqla verilib onu.
Qadına belə sürük vermək olar? Mənə 15 il veriblər. Mən ölməliyəm burada.
İndi cəza çəkmə yerlərindəki islahatlardan çox danışılan dövrdür. İrəliləyişləri, məhbuslar da, onların yaxınları da, hüquq müdafiəçiləri də qeyd edirlər. Ancaq bu sahənin problemləri hələ çoxdur. Cəza çəkmə yerlərində monitorinqlər aparan hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov danışır ki, nöqsanlar kifayət qədərdir. Keçən il məhbusların intihar eləməsi ilə bağlı bir neçə fakt qeydə alınıb. Ölüm hallarının çoxu isə burada tapılan xəstəliklərlə, xüsusilə vərəmlə bağlıdır. Elçin Behbudov deyir ki, məhbuslara işgəncələr adətən cəza çəkmə yerlərində yox, polis şöbələrində verilir. Cəza çəkmə yerlərində isə dustaqlar daha çox KARS adlanan cərimə kameralarına salınmaqla cəzalandırılırlar. Burada saxlanma cəza çəkmə yerindən qat-qat ağırdır.
Nöqsanlar var. Bizim elə bu monitorinqlərimizi keçirməyin əsas səbəbi ondan ibarət bu nöqsanları, bu tövsiyələrimiz bizi araşdıraq, pensiyoner rəhbərliyin qarşısında qaldıraq. Cəza çəkmə məsələlərində kimsə daxili nizam-intizam qaydasını pozursa, ondan sonra karser deyilir, o cərimə otağı. Cərimə otağına salınır, cəzalandırırlar, yəni 10 sutka, 15 sutka.
Cəza çəkmə yerlərinin problemlərindən danışanda hüquq müdafiəçiləri rüşvəti xüsusi vurğulayırlar. Ancaq məhbuslar adətən nəyə görəsə, məsələn, tip hissəsinə köçürülmələri ilə bağlı onlardan rüşvət alınması ya da görüşə gələn yaxınlarından pul tələb olunması haqqında geniş danışmaq istəmirlər. Ancaq bunun üstündən də keçmirlər.
Hər şey puldur. Azərbaycanda hər şey puldur.
Əlbəttə oldu. Bayırdan gələndən pul verib içəri gedirlər.
Nə gedirlər?
Bilmirəm, ama təxminən deyə bilmərəm.
Bəs belə olanda şikayət edəmirsiniz?
Kimi edir?
Rəhbər
deyə məsələn. Kimdən kimə?
Əgər cəza çəkmə yerlərində məhbuslar bu mövzudan danışanda ehtiyat edirlərsə, oradan çıxanlar daha açıq danışırlar. Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə 8 ay Bayıl həbsxanasında istintaq altında saxlanıb. O, bunlar danışır.
Çox dəhşətli dərəcə korrupsiyalaşıb. Üçlərdir, nə bilim, filan şeyi al gətirib, bəhmən şeyi gətirib, filan kəsa filan sözü çatdırıb. Söz var, deyirlər addımı puldur. İndi orada hər şey pulla. Pul ver, müəyyən üstünlüklər qazan, imtiyazlı təbəqələrin.
Nə qədər məbləğ, yenə kiçik məbləğdir, neçə manatsa, yoxsa hər şeyin öz qiyməti var?
Yox, hər şeyin öz qiyməti var. Məsələn, evdən gələn xəbəri çatdırmanın öz xidməti var, balaca bir zapskanın göndərməyin öz qiyməti var. 1 manat, 2 manat, 3 manat, təxminən bu civarda.
Ən yüksək bəs nəyin qiyməti?
Yüksək məsələn qanunsuz görüşə buraxsalar, təxminən olar bir 40 manat təxminən bu civarda.
Bu qadın da oğlunun yanına görüşə gələnlərdəndir. O da danışır ki, görüşü yubadırlar, ondan pul istəyirlər.
Burada mənə dışarı var. İndi deyir ki, parça salıblar, bıraqmırlar içəri. Özə xəstə, xəstəxanadan bura göndəribdir. Ağciyər verəm də və biləncək. İndi vermirlər.
Nəyə görə ki?
Pulum var, gedirsən, azar olun. Yoxdur, qayıtma alıyorum.
Nə qədər pul verirsiniz?
İndi pasport arasayıb 5 ilvan verirəm.
Bu yaxınlarda qohumunun yanına görüşə gedən Rafiq isə gördüklərindən bunlar danışır.
Elə bir mexanizm yaradıb ki, rüşvət almaqdan başqa insanlara əziyyət də verirlər. İnsanları gözlətmək. Yayın istisində, qışın soyuğunda da çöldə gözlətmək. Bütün kolonların qabağında bir butqa düzəldirlər. Hər kəs ora yaxınlaşmalıdır birinci. Hamı gözləyir. Bir də görürsən bir nəfər peyda oldu, 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürdü, orasını yazdı, burasını yazdı, hər adam bir 1 manat, 2 manat pul yığdı və getdi. Bunun getməyi, qayıtmağı çəkir bir yarım saat 40 dəqiqə. Gəlir yenə də 3-4 nəfərin vəsiqəsini götürür. Yenə həmin prosedur təkrar olunur. Mənim özüm o günü qışın soyuğunda 2 saat durub gözləmişəm.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da məhbus yaxınlarından ona bu cür şikayətlərin daxil olduğunu bildirir. Ancaq o deyir ki, bu problemi kökündən həll eləmək üçün islahatlar çoxalmalı, cəza çəkmə yerində işləyənlərin maaşları artırılmalıdır. Onların maaşı elə yüksək olmalıdır ki, gözlərini məhbusların əlinə dikməsinlər.
Rüşvət almaq da mövcuddur, yubandırılmaq da mövcuddur. Bunun üçün mübarizə aparmaq üçün gərək ümumiyyətlə həbsxana yox, cəmiyyətin özündə dəyişikliklər həyata keçirilsin. Həbsxana da cəmiyyətin güzgüsü mən deyərdim. Mən hesab elədim ki, həbsxanada çalışan əməkdaşlar üçün maaşlar 2-3 dəfə artırılmalıdır. Vaxtı ilə həbsxanada bizim qalan vaxtında baraklarda siqaret çəkəndə bir məmmət cərimə eləyərdilər nəzarətçilər. Sonradan 98-ci ya 99-cu ildə həbsxana işçilərinin maaşları qaldırıldı. 50% idi nə qədərsə qaldırıldı və ondan sonra artıq onlar o bir məmmət cəriməni özləri yığışdırmışlar, almırdılar. Yəni bu faktı göstərir ki, maaşın artmağı hardasa məhbus nəzarətçi arasında olan bu münasibətlərə müsbət təsir edir. Bu günləri tutaq ki, 1000 manat maaş alan nəzarətçi kimisə görüşə icazə vermək üçün ondan bir şirvan rüşvət istəyəcək, ehtiyac olacaq ona istəməyə.
Bu problemlər haqqında danışılanda Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmət İdarəsi bildirir ki, qapıları həmişə cəmaətin üzünə açıqdır. Nə şikayətləri, təklifləri varsa baş idarəyə müraciət eləsinlər. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov isə deyir ki, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün çox işləmək lazımdır.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa, ondan mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdə ki, burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür. Bütün dünyanı böyük korrupsiyanın qarşısı alınması problemləri narahat edir. Onun köklərinin, səbəblərinin aşkar edib aradan qaldırılması.
Fikrət Məmmədov da Ədliyyə Nazirliyinin bir qolu olan penitensiar xidmətdəki islahatlardan danışmaqla bərabər bu sahədə problemlərin olduğunu da bildirir.
Bizi daha çox böyük mövcud problemlər narahat edir. Çünki gördüyümüz islahatlarla yanaşı sözsüz gələtdim problemlər aradan qaldırılmıyor. Xeyli bizdə işlər görülüb, bizim penitensiar xidmətimizin təkmilləşdirilməsi üzrə beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinin icra icrası üzrə. Lakin bu uzun sürən prosesdir. Bizə Sovetlər dövründən qalmış bir mirasdır. Qabaqçıl Avropa dövlətlərində mövcud penitensiar xidməti əlbəttə ki, bizim şəraitimiz bu gün tam cavab vermir.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Avropa standartlarına cavab verəcəyi yeni cəza çəkmə yerinin inşası haqqında layihənin hazırlandığını, Naxçıvanda, Lənkəranda, Bakı ətrafında yeni cəza çəkmə müəssisələrinin salınacağını bildirdi. Mən bu reportajımda hələ ömürlük məhbusların saxlandığı Qobustan həbsxanasındakı vəziyyətə, məhbuslar arasında ölüm, xəstəlik hallarının durumuna geniş toxunmadım. Ona görə ki, bu sahələrə toxunmaq üçün penitensiar xidmət rəhbərliyinin şərait yaratmasını gözləyirəm. Bu haqda növbəti reportajlarımızda danışacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildə.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tamaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olun aldıq.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin bəyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova. Evimin içində ilbizlər, qurbağalar gəzir. Bunu qaynar xəttə zəng eləyən bir dinləyicimiz deyir. Ancaq o heç də evində heyvan saxlamaq fikrinə düşməyib. Məsələ bundadır ki, Zabrat qəsəbəsində çox evlər kimi bu həyətə də kanalizasiya suyu dolur. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli həmin ünvanda olub. Görüb ki, doğrudan da bura lap Venesiyaya oxşayır. Ancaq burada küçələrdə qayıqla yox, yay, qış, uzunboğaz, rezin çəkməklə gəzirlər. İkinci Zabrat qəsəbəsinin sakini Töhfə Əliyeva və anası Pərixanım Əliyeva bir gün xəbər tuturlar ki, qonşu öz hamamının bir divarını onların evinin divarı ilə əvəzləyib. Yəni, evə bitişik bir hamam tikib. Şikayət
Şikayeti əsasən 2-ci Zabrat qəsəbəsi Həzə Aslanov 3 ünvanla baş çəkdik. Su basma elə həyətdən başlayırdı. Evin təsvirini isə sahibəsi Töhfə Əliyevanın dilindən eşitdik.
Mənim qonaq otağım qonşunun hamamına bitişikdir. Hamamın suyu mənim evimə gəlir. Evin içində bütün suyla doludur. Elə bir basen kimi. Evdə göbələk bitir, evdə ilbizlər, evdə qurbağalar, evdə şişoğullar gəzir. Pollar bütün deşilib, taxtalar düşür suyun içinə. Divarın otağı qonşunun hamamıdır. Divar bütün ağappaq ət bağlayıb. Elə bir ki, nə bilim, bir xarabazara oxşuyur da evdə. Dörd otaqda hamısı qara gündədir.
Töfə və anası evin su basması nəticəsində gecələri qonşuda keçirirlər. Həyətdə yığılmış su isə hindəki toyuqların tələf edib. Bundan başqa biri 6 manatdan 10 maşın su attırıb. İkisinin birlikdə aldığı 80 manatlıq təqaüd hər dəfə maşın çağırtdırıb. Su atmağa imkan vermədiyindən nisə nasos alıblar. Əliyevlər ailəsi həm Əziz Əzimovun hamamının onların evlərinə bitişik olduğundan, həm də onun qardaşı Feyzullu Əzimovun həyətinin kanalizasiyasının həyətlərinə axdığından şikayətçidirlər. Onlar hər üçü bir-birinə qonşudur. Əvvəl Əziz Əzimov gildən bu məsələ ilə bağlı nəsə öyrənmək istədik. Söhbətimiz elə qapı arxasında oldu.
Siz kimdən icazə aldınız hamamı tikəndə?
Hamam 50-100 ildir orada.
Bəs icra hakimiyyəti deyir 10 ildir tikilib?
O biri qonşu Feyzullu Əzimov isə bizi həyətinə apardı. Əliyevlər ailəsi məhz bu həyətin kanalizasiya suyunun onların evinə dolduğunu iddia edirlər. Feyzullu Əzimov ilə bütün həyəti gəzdik. Müşahidələrə siz də şahid olun.
Gələ bu qarajın içində su diyalsın geçsinlər. Yox. Bura gələ, bu hamam. Suyun gəlir bura. Bura, buradan da gedir qapının altına. Bu da bizim tuvalətdir. Bax, buradan, buradan da bu işi də burda. Onun altından su torbası keçmir, eləmir. Bizim su torbası gəlir, bax, orada.
Onun işarə etdiyi yer küçə qapısı idi, qonşu divarından kənar istiqamətdə. Töfə və Pəri xanım Əliyevalar problemləri ilə bağlı bir neçə rəsmi orqana şikayət etdiklərini deyirlər.
İcra hakimiyyətinə ərizə vermişəm, sabıqçı rayonuna, heç səsmə səs verən olmayıb. Qəsəbə sahibinə bələdiyyə müraciət eləmişəm, heç kim mənə səs vermir. Bələdiyyə bir iki maşın su atıb, mən də bundan başqa eləyə mələm. Bəs mən kimə deyim?
Zabrat bələdiyyəsindən Mübariz Məsimoğlu isə Töhfə Əliyevagilin ümumiyyətlə yazılı müraciət etmədiyini deyir. Qəsəbə nümayəndəliyindən Yədulla Əsadovun sözlərinə görə Əliyevlərin evinin altındakı hamam suyu olub olmadığı bilinmir. O deyir ki, kanalizasiya yoxdur deyə su hər yerdən gələ bilər. Amma şikayəti Töhfə və Pəri xanım Əliyevaların əlində sübut var. Bu, Sabunçu rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin çıxardığı aktı. Töhfə Əliyevanın söylədiklərindən.
Onlar mənim evimdən pulkana su götürüb analiz ediblər. Məlum olub ki, bu hamam suyudur, bir də azmaq qurum sudur. 28 yanvar 2008-ci ilə akt tərtib olunur. Hamısını oxuyayım sizə. Deməli, o aşağıda yazıb ki, qonşunun mənzilin arxasında tikilmiş olduğu hamam tualetin yeri dəyişdirilsin. Akt yazıb imza etdik. İmza edənlər İsmailov, Hacıyev və Qəsəbə Sabitinin
sədr-müavini Nəsirov. Sanitariya müayinəsində göstərilir ki, mövcud vəziyyətin yaranması həmin evdə yaşayan insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Pəri xanım Əliyevanın qızı Töhfənin dediyinə görə, bu cür yaşamaqdan asma xəstəliyinə tutulub. Aktda göstərilən qərara görə hamam sökülməlidir. Bəs bu hamamın tikilməsinə kim icazə verib? Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Yadulla Əsadov deyir ki,
hamam bir gün tikilib, hamam tikilib neçə il bundan qabaq.
Hər halda evdən sonra tikilən bir tikilidir.
Bəli, evdən tikilməkdən sonra tikilən bir ev.
Qanunu demək orada tikilmək.
Hər evin öz hamamı olmalıdır. İndi qanunu, qanunsuzluğu, indi onun söhbəti gelmir. Biz bu gün onun bir söhbətini eləyə bilmərik. Qanunsuzluq qanunudur, biz indi eləyə bilmərik onu. Gəlir sənətlərə baxın, onun elmindən tikilən şey, mən indi deyə bilmərim qanunsuzdur. Hamam hamamdır, o məhkəməliydi. Məhkəmə onu məcbur elətdirəcək, təmirini də elətdirəcək.
Bələdiyyə nümayəndəsi də eyni ilə bunu təsdiq edir.
Bu artıq hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Həmin vətəndaşa biz başa salmışıq ki, məhkəməyə müraciət eləməlidir. Məhkəmə qətnamə çıxartmalıdır. Məhkəmə hökmü olmadan bələdiyyə oranı sökə bilməz.
Töhfə Əliyevagil hələ ki məhkəməyə müraciət etməyiblər. Məhkəməyə müraciət etmək üçün vətəndaşa iddia ərizəsinə görə cəmi 22 manat dövlət rüsumu ödəmək lazımdır. Burada bir daha xatırladım ki, Əliyevagil 2 nəfərə ayda 80 manat təqaüd alırlar. Gördüyümüz kimi hər iki qonşu bir-birinin şikayətini haqsız sayır. Zəbrat bələdiyyəsinin mətbuat xidməti Mübariz Məsumoğlu isə kanalizasiya problemini təkcə bir ailəyə şamil etmir. O, bütünlükdə Zəbrat qəsəbəsinin kanalizasiya sisteminin olmadığını deyir.
Ora bu dəqiqə Zəbratın ən köşək yerləridir, yəni həmin məhəllədə olan. Əgər orada qaldırılsa, su dolmalıdır həmin ətrafda yaşayan ailə. Bu ailələr onu qaldırmağa qoymurlar. Qarşıda bir çala qaldırdıq ki, su oraya olsun. Təbii ki, o da dolur.
Bu problemdən çıxış yolunu bələdiyyə üzvü Mübariz Məsimoğlu bu cür izah edir.
Və toplanıb yığılmış su qurulmuş nasoslar vasitəsilə vurulmalıdır ya dənizdə, ya su anbarlarına, ya başqa yerlərə. Bələdiyyə 200 min manat büdcə ilə bu boyda kanalizasiya sistemini qurmaqsız. Bilirsiniz, bu aşağısı buna 1 milyon dollara yaxın vəsait lazımdır.
Qəsəbə nümayəndəliyinin müavini Yədullah Əsədov bu problemi dövlət proqramına salındığından danışır.
Dövlət proqramı salınıb zabrad, bütün kanalizasiya işləri gedir. Olan proqramı ilə mərkəzi yol xətləri qurtarmalıdır, sonra başlamalıdır kəndin içində. Ondan sonra kənddə problem olmayacaq, heç bir dənə problem olmayacaq.
Bu dövlət proqramı isə hələ bu ilin axırına Zabratın mərkəzi küçələrinin kanalizasiya sisteminə qoşulacağını vəd edir. İndilik isə Zabratın Həzər Slonov küçəsində göl içində evə də rast gəlmək mümkündür. Küçə boyu olan çalalar və çirkli sular isə addım başı görünür. Şikayətçimiz Töhfə Əliyev isə Novruz bayramına belə tədarik görüb.
İndi bayrama biraz un almışdım ki, getirim evin kiçik oğul dağıdı mən bunları bütün.
Görsün, dəhşətə gələrsən. Hüsalə Əlibəylinin Zabrat qəsəbəsində kanalizasiya problemindən bəhs eləyən reportajını dinlədiniz.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə birinci qrup əlillərdən bir neçə zəng gəlib. Şikayətlənirlər ki, onlara verilən pensiya minimum ehtiyaclarını belə ödəmir. İsmayıllıdan Nəzakət Cəbrayılova deyir ki, bacısı və qardaşı da birinci qrup əlildir.
Mən 2 il iş stajım olmaqla yanaşı 35 manat təqaüd alıram, yəni pensiya alıram. Sizdən xahiş edirəm ki, nə bu pensiyanın bu qədər az olmaz olduğu üçün bu məsələni araşdırasınız və Azadlıq Radiosunda canlı yayında səsləndirəsiniz.
Başqa bir dinləyicimiz Rövşən Qasımovun isə 30 yaşı var. 10 yaşından şəkərli diabet xəstəsi birinci qrup əlildir.
Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manatla kimdə olana bilər? Harada müraciət eləmişəm, bu barədə heç bir tədbir görülməyib. Mənə bildirirlər ki, bunun 35 manatda olmalıdır. Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manatla kimdə olana, hansı dövlət məmuru öz ailəsini saxlaya bilər? Bir də ki, icra hakimiyyətinə mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, bələdiyə müraciət eləmişəm ki, heç olmasa mənə torpaq sahəsi, nə iləsə məşğul olmağa bir yer ayırsınlar ki, mən orada heç olmasa pirajki pişirim satım, bulqu pişirim satım ki, mən öz ailəmi saxlaya bilim. Onunla əlaqədar bələdiyə də deyir ki, heç bir yerimiz yoxdur, sənin üçün heç bir yer nəzərdə tutulmuyor. Yaxşı, bilməzsən, bu 50-dən ötürü, birinci qrup gözdən 50, ağır şəkər xəstəsi, gündə 4 dəfə mən insulin qəbul edirəm. Gündə bir dəfə iş birisindən hesablayanda bu aya 24 manat iş birisi pul edir. 11 manatdan kim öz ailəsini saxlaya bilər?
Dinləyicimiz Sabir Əliyev də maraqlanır ki, birinci qrup əlillə pulsuz torpaq düşür ya yox?
Mən bir konkret bir məsələ. Bu adamlar çağır orada bələdiyədə. Bələdiyə atır icra kimisə. İcra kimi atır bələdən üstə. Pardon, Baksovədə gedirəm. Baksovədə atır payan bələdən üstə. İndi mən xahişləm, mümkün qədər bunu o bələdiyədə çağırı xata ilə abrəşət eləmişdim. Özüm xata ilə yaşamış bələdiyə. Bir-biri tükü quyruq. O üstü örtülü deyirlər. O, mən o şey eləmir, get orada gətir. Mən bilməyəsəm, mənə düşür bu torpaq, pıllandır ya pulsuzdur.
Əlövsət Hüseynov adlı dinləyicimiz isə mənzili şəraitindən giləylənir.
1991-ci ildə güzəsti şərtlə Çuraxanı rayonunda ev uçotuna durmuşuq. 3 nəfər birinci qrup əlilik. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. 30 manat adama pensiya alırıq. O ancaq kommunal xərclərinə gedir. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Bu haqda Nazirlər Sənətinə və Prezident Aparatına telegram vurmuşuq ki, gəlib baxsınlar vəziyyətinə. İndiyə qədər bizim vəziyyətə baxmayıblar.
Lənkəran rayonu Stəmurdov kəndindən Hacı Mirəsgər Miriyev isə soruşur ki, Sovet dönəmində birinci qrup əlillərə verilən güzəşlər niyə indi yoxdur?
Sovetlər ölkəsində anadan doğulma ağılda naqis uşaqlara 70 manat, birinci qrup əlillə 70 manat pul verilirdi. Onlara xidmətçi ştadı da verilirdi. İndi müstəqillik əldə eləyəndən sonra bizdə birinci qrup anadan gəlmə ağılda naqis uşaqlara cəmi 17 şirvan yarım pul verilir. Onlara xidmətçi də verilmir. Onların əlavə yardımları ve güzəştləri de kəsilib. Dövlət tərəfindən. Səmid hükuməti 70 manat pul verirdi, 20 kilo sivişli yağ elirdi. İndiki bazar qiyməti 70 şirvan elir. Və yaxud 4 kisə 235 kilo un elirdi, o 70 manat. İndi kisə yarım un verir, 75 kilo un verir. Bu müstəqillik əncə birinci qrup əlində xəyanat eləmək üçün doğur. Müstəqillikdə birinci qrup əli ilə bütün dünyada bu cür birinci qrup əlilərə xidmətçi iştati verilir. Hətta maşin verilir, ev verilir, doktor təyin edilir, yardım və güzəştlər verilir, vergidən azad edilir, işıq pulundan 50% edirlər, qaz pulundan 50% edirlər. Bütün dünyada bunlara dərmanlar, cərrah əməliyyatı pulsuzdur. Azərbaycanda bütün bunların zadları hamısı kəsilib, heç zad verilmir bunlara. Mənim 3 dənə birinci qrup əli uşağım var idi. Onun biri yaralandı. İmkanım olmadı xəstəxanaya aparmağa, müalicə eləməğa, pulum olmadı. Evdə dünyasını dəyişdi. İndi iki ailədə qalıb, onlar yorğan döşəyə zəllidirlər. Yorğan döşəyə yatırlar. Onların 17 şirvan yarım pampresinə çatmır. Onların dərmanlarına çatmır. Onların yeməkləri bəs.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdiri Vüqar Həsənov deyir ki, birinci qrup əlillərə verilən 35 manatlıq sosial müavinət bu il artırılacaq.
Birinci qrup əlillərin sosial müavinəti Respublika Prezidentinin demək 22 yanvar 2007-ci il fərmanı ilə 1 fevral 2007-ci ildən 35 manat məbləğində müəyyən olunmuşdur. Bəli var ki, vaxtilə işləyibdir, sığorta stajı qazanıb, bunlar əmək pensiyası alırlar. Amma bunlar sırf işləməyən birinci qrup, uşaqlıqdan əlillər ola bilər. Yəni sırf ona görə bu sosial müavinət adlanır bunlar.
Vüqar müəllim, bəs əlavə nəsə güzəştləri varmı? Məsələn, pulsuz torpaq düşə bilərmi? Belə loqotlar nəzərdə tutulurmu birinci qrup əlillər üçün?
Yox, birinci qrup əlillərə belə bir güzəştlər yoxdur. Ola bilər hansısa bir dövlət orqanı tərəfindən nəsə bir güzəşt nəzərdə tutulur, icra hakimiyyəti tərəfindən və s. torpaqların verilməsi. Amma hal-hazırda bu Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, orqanı tərəfindən belə bir güzəştlər yoxdur onlar üçün birinci qrup əlillərə. Baxın necə, hansı birinci qrup əlillər var? Mən biləm ki, siz ümumi səbəbdən olan birinci qrup əlillər nəzərdə tutulur. Çünki yalnız 35 manatı onlar alır. Bəli, amma mən biləm, bizə də yəni belə yazışmalar olur ki, bəs nəyə görə bizim sosial müavinətlər məbləği artırılmır. Mən yəni yenə deyirəm, onları əmin eləyə bilərəm ki, biz bu iş, sadə işlər görürük. Bu kateqoriya şəxslər daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Ona görə də onların sosial müavinətlərin artılması üçün bu il dövlət orqanlarının, müvafiq dövlət orqanlarına biz təklif hazırlıq vermişik.
Yəni gözlənilirmi? Bu il artırıla bilərmi? Yoxsa hələ işlər...
Bu il bəli, gözlənilir. Əlbəttə ki, bu il artırılacaqdır olan sosial müavinətin məbləği. Biz də bunu gözləyirik.
Vüqar müəllim, bəs bir dinləyici soruşurdu ki, xidmətçi verilməlidir mi birinci qrup əlillə? Məsələn, yataq xəstəsidir, anadan gəlmə kordur. Ya xidmətçi verilməlidir mi?
Şübhəsiz demək, bir çox birinci qrup, ikinci qrup əlillərə sosial xidmət evlərində də göstərilir. Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi tərəfindən. Və eyni zamanda mən sizə bir söz deyim ki, məsələn də bildirim ki, birinci qrup əlillərə qulluq edən şəxsin o qulluq etdiyi dövr, o pensiya çıxdığı zaman onun sığorta stajına daxil edilir.
Amma yəni göstərilmirsə nə etməlidir həmin əlil, hara müraciət eləməlidir?
Müraciət eləməlidir əhalinin sosial yaşadığı rayon üzrə əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinə. Əgər onun doğrudan sosial xidmətə ehtiyacı varsa, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinə müraciət eləməlidir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdiri Vüqar Həsənov belə deyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttə zəng eləyən növbəti dinləyici isə deyir ki, əlil qızına pensiya düzəltmək istəyir, ancaq ondan rüşvət tələb eləyirlər. Flora Seyidova Şahin Mustafayev küçəsi 27 saylı evdə qalır. Dediyinə görə 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayanda 14 yaşlı qızı qorxudan ruhi xəstə olub. Bu vaxtacan qızını müxtəlif yerlərdə müalicə etdirə bilib, ancaq indi buna maddi imkanı çatmır.
Mən indi istəyirəm, ona pensiya düzəldəm, məndən pul istəyirlər. Və yaxud müalicə elətdirəm, pul istəyirlər. Dərman almağa pulum yoxdur. Heç bir imkanım yoxdur. Ağır vəziyyətdə yaşayırıq. Deyirlər ki, norma verirlər, məsələn, xəstələrə, kimə. Bəs bunların hansı biri qapını döyüb, bir vəziyyətimizi yoxluyur ki, biz görələr nə vəziyyətdə yaşayırıq. Bəs o xəstəyə Bu da xalq yolunda, bu da dövlət yolunda, torpaq yolunda olub da, durduğu yerdə o xəstə olmayıb ki. Bəs buna niyə norma verilmir? Niyə pensiyanı mən hansı yolla gedirəm bir sənəd istəməyə deyir ki, pul ver. Hansı tərəfə gedirəm pul verirlər. Bəs pul olandan sonra mən nəyimə lazımdır ki, müraciət eləyəm ki, mənə kömək eləyir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov deyir ki, əlillik dərəcəsinin müəyyən olunması üçün ilk növbədə müalicə müəssisəsinin göndərişi 88 saylı forma olmalıdır. Bu göndəriş əsasında tibbi sosial ekspert komissiyaları əlillik dərəcəsini və səbəbini müəyyən edirlər.
Müalicə müəssisəsinin müayinə haqqını belə deyə, o göndərişini, forma iştəkçisini alıb, yaşadığı rayonunca zona üzrə demək ki, bir sosial ekspert komissiyasına müraciət eləməlidir. Amma konkret o ki, kim ona rüşvət tələb eləyib, nədir, əgər elə bir şəxsin konkret adını, işçinin adını bilirsə, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət eləsin, biz bu faktla bağlı müvafiq tədbirlər görək.
Vüqar Həsənov, dinləyicimiz Flora Seydova isə qızının gələcəyindən narahatdır.
Özüm də ikinci qrup əlilərəm, iki böyrəkdən invalidəm. Əgər bu lazımdırsa, onda uşağım mən olmayandan sonra mənim qız uşağı da 30 yaşındadır. Kim saxlayacaq ona? Necə olacaq onun talihi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəs əmək əlillərinə təqaüdü kim verməlidir? Qaynar xəttin dinləyicisi Ramiz Mirzəyev bununla maraqlanır.
Əmək əlilləri UVC verilən prosedürlər dövründə aldığı pulu kim tərəfindən, sosial müdafiə fondu tərəfindən verilməlidir və yaxud təşkilat tərəfindən? Təşkilat ləğv olunandan sonra kim verməlidir bu pulu?
Respublika Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust fərmanı ilə pensiyaların təyin olunması, maliyyələşməsi və ödənişinə nəzarət Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verilib. Ona görə də Ramiz Mirzəyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə müraciət eləyə bilər. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Bakıda bir neçə yerdə qul bazarı deyilən ərazilər var ki, daimi iş olmayanlar bura gündəlik çörək pulu qazanmaq ümidi ilə toplaşırlar. Ancaq Mərdəkanda keçmiş makaron fabrikinin yanına yığışan fəhlələri qovurlar ki, onlar qanunsuz toplaşırlar. Belə çıxır, paytaxtdakı qul bazarları qanunidir. Həmkarım Müsali Əlibəyli Mərdəkanda olub, qaynar xəttə zəng etmiş Vüqarla görüşüb.
Problem odur ki, biz beynə qədimdən, yəni əvvəldən də həmişə belə bir şey olur burada. Damad burada yığılışır, burada gedib işləyir, özün çörək burada qalır. İndi belə rəis qoymur, kim qoymur. Damadı qoymurlar ki, geçsin öz işini orada dayanıb, yəni çörək burada qalırsın. Bu da yığılışmışıq, hamısını qovurlar, belə polis, polisin birisi, damad açıb, yəni dirənç kökünə.
Vüqar Mərdəkan qəsəbəsində makaron fabrikinin qarşısında fəhlə bazarı adlanan yerdə dayanırdı. Deyir ki, heç olmasa gündə 10-12 manat qazanmaqla ailəsini dolandırırdı. Artıq 5-6 gündür post patrul xidməti onları fəhlələrin həmişə yığışdığı yerdən qovur.
Ora toplaşanda 100 nəfər, 80 nəfər. Görsən çox adam işdə olur, bəzən elə baxılır az olur. Elə baxılır çox olur. Etirazımız heç nə. Etiraz oldu ki, sizə müraciət elədik. Siz gəlmişsiniz, biz özlərimiz sizdən başa. Bizim əlimizdə nə var ki? Sonra gəlib bugün təyinləyəm. Deyəndə ki, gedib kimsə cinayət eləyəcək, deyir ki, cinayət eləyəsən, basar içəri.
Əzbəy rayon polis idarəsinə bu problemlə bağlı müraciət etdik. Polis idarəsinin əməkdaşı fəhlələri qovmalarını belə əsaslandırdı.
Səbəbi odur ki, gələn gedən maşınlara monitori törədirlər. İşləmək istəyirlər hökumətin şiva getsin işləsinlər. Şükür Allah, nə qədər tikintilərimiz var, getsin tikintidə işləsinlər.
Şikayətçi Vüqar deyir ki, bu məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətinə də üst tutublar.
Yer tapamadık. Biz neredeyiz? Yer ile oradaydı kalmıştık. Bizi koymadık. Durmamıza yer tapın. Biz de buradan böyle değil, oradan de git kov. Heç ne. Böyle olur. Şüphesi yok. Derler ki tazeleriz koyup ders koyup.
Adının çəkilməsini istəməyən və səsinin yazılmasına etiraz edən icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bildirdi ki, rəsmi olaraq fəhlə bazarı deyilən bir yer yoxdur. Onun sözlərinə görə əgər əmək birjası yaratmaq istəyirlərsə, qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bundan sonra onlara toplaşmağa icazə verilə bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xəttdə həmişə olduğu kimi bu dəfə də kommunal xidmətlərə görə əlavə borc aldığını deyən dinləyicilərimiz zəng eləyib. Onlardan biri 75 yaşlı Nəsib Cəfərovdur. Yeni Yasamalda yaşayır.
Qızım gəlib mənə aparıb xəstə idi, müalicə olunmaq üçün evində saxlayıb. Mənə qaz borcu yazıb gətiriblər 230 manat. Məhkəməyə verməyə bildiriş göndəriblər. Mən neyniyim?
Nəsib Cəfərov, oxşar problemlə üzləşən başqa dinləyicilərimiz Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət eləyə bilərlər. 441 28 33 saylı telefonla. Bu birlik həm də Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyasının üzvüdür. Bu koalisiyanın məqsədi istihlakçılar üçün kommunal xidmətdə vəziyyəti dəyişdirməkdir. Bir daha deyirəm, 441 28 33 saylı telefona zəng edə bilərsiniz.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436 77 41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq Radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlər.
Bizim respublikada bu pensiyaçıları lazımsız bir əşya kimi baxırlar. Bunu onların aldığı pensiyadan da bilmək olar. 60 manat pensiyanı da vaxtı-vaxtında ala bilmirik. Aynı 15-idir, bir nə qədər ayın sabəsində zəng eləmişəm, deyir ki, aynı 15-ində olacaq. 15-indən tez vermirlər. Həmişə aynı 5-ində alırdıq pensiyanı. İndi uzada çatırıblar aynı 14-ünə, 13-ünə, 15-ünə. Bu adamlar 60 manat pensiya baxırlar, o da vaxtı-vaxtında ala bilmirlər. Qabaqdan da bayram gəlir, bunlar neynəməlidirlər? 15-ində alan pulla onlar neynəməlidirlər? Hələ saxlasınlar, bayram günü versinlər də. Abasıbı Sara.
Mənim sözüm. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindədir. Mənim qızım 3 ildir medini suxtarıb, uşaq həkimidir, pediatr. Mən onu işə düzəltə bilmirəm. Hara gedirəm deyirlər ki, yerimiz yoxdur. Biz hara müraciətləyək? Biz bu uşaqları niyə oxuduruq biz? Biz kimə müraciətləyək biz? Uşaqlar oxuduruq, sonra işə düzəltmək çətin problem yaranır.
Həsən Elmi Öləşiz Gözü, Binə Qədir Qəsəbəsi. Nizami küçəsi 21A. Bizim evə yayda qaz gəlirdi, qışda tamam kəsirdi. Xahiş edirəm, bunu araşdırsınlar. Çox xahiş edirəm. Yayda qaz gəlirdi, az gəlirdi. Yenə razı edilməyə bir yoxdur. Amma indi heç gəlmir. Noyabr ayından bizə qaz gəlmir. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart qaz gəlmir. Bunu istəyirəm, gedib neçə yerə demişəm. O qaz idarəsinin, baş idarələrinin, o yana, bu yana, hər yerə gedib demişəm. Amma heç ölçü götürən yoxdur. Xahiş edirəm, bunu araşdırsınlar. Çox xahiş edirəm sizdən.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəğəylərin, Asak Levon, Petrosyanı, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azad Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 qalmış.